έχουμε σήμερα στη γραμμή. Γεια σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Σας ευχαριστώ. Πώς είστε, τρέχετε για, για τα απαιτούμενα εκεί? Έχουμε τρέξιμο τώρα, ε?
Μέχρι 8 Αυγούστου θα έχουμε νομοθετικό έργο. Μετά από μια μικρή διακοπή περίπου 2 εβδομάδων θα συνεχίσει το νομοθετικό και το κοινοβουλευτικό έργο η Βουλή. Είναι το πρώτο διάστημα μετά τις εκλογές και πολύ καλά αποφασίστηκε να μην υπάρχουν θερινά τμήματα. Θα ήταν αδιανόητο.
Αν μπορείτε να μιλάτε λίγο κοντά στο ακουστικό, να σας ακούω λίγο καλύτερα.
Ναι.
Α, τέλεια. Α, αυτή είναι η φωνή. Γιατί λέω τώρα πρωί είναι, ξέρω εγώ, σας πνίσαμε πρωί-πρωί, αλλά ξέρω ότι δεν τρέχετε, έχετε δουλειές.
Δεν μας ξυπνήσατε, κύριε Παπαδάκη, έχουμε ξυπνήσει από πολύ νωρίς.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που έχει προκύψει τώρα τελευταία και καταλαβαίνετε, θέλω να πω ότι χθες είχα εδώ καλεσμένο τον κύριο Μαυραντονάκη από το Καστέλι, γιατί έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το αεροδρόμιο. Πώς το βλέπετε, αλήθεια, κύριε Γελόγλου, αυτό που γίνεται? Γιατί είστε κάτοικος της περιοχής, ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Είναι ένα θέμα, θα μπορέσει να μπλοκαριστεί ξαφνικά, ας πούμε, το έργο? Εσείς τι λέτε? Γιατί υπάρχει και παράπονο ότι οι βουλευτές, τέλος πάντων, δεν παίρνουν θέση.
Το έργο, όπως ξέρετε, είχε συμβασιοποιηθεί και πλέον υπάρχει ανάδοχος, αλλά και με την ευρεία έννοια δικαιούχος. Γιατί μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, όπως ξέρετε, η ίδια εταιρεία θα έχει τη διασύρισή του για να αναπτύξει. Είναι επομένως δρομολογημένο με αυτή την έννοια, αλλά υπάρχουν ζητήματα τα οποία τα έθεσα στη Βουλή και μάλιστα με τον αριθμό 14, το πλήθος είναι 14 θέματα που κατά την άποψή μου, μικρά και μεγάλα, πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου και η κατασκευή αλλά και η λειτουργία του αεροδρομίου στη συνέχεια να έχει τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στην περιοχή και τα μεγαλύτερα ωφέλη, αν θέλετε, για την κοινωνία. Αυτό υπάρχει. Είναι από την πλευρά μου ξεκάθαρο. Έχω επεξεργαστεί τα θέματα, έχω καταθέσει προτάσεις. Τώρα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την σκοπιμότητα του έργου, θεωρώ ότι έχουν συνδεθεί. Η σκοπιμότητα του έργου, αν πρέπει να γίνει ή όχι το έργο, νομίζω ότι έχουν εξεταστεί σε προηγούμενη φάση. Άρα, η οποιαδήποτε προσπάθεια να βελτιώσουμε τους όρους κατασκευής και λειτουργίας του αεροδρομίου, κατά την άποψή μου, είναι θεμητή και εστόζευση. Η δυνατότητα να γίνουν πράγματα υπάρχει. Από εκεί και πέρα, εάν ο σκοπός είναι να μην γίνει το έργο τους λόγους που πιστεύουν κάποιοι άνθρωποι και καλά κάνουν και πιστεύουν, στην πλευρά τους έχουν αυτή την άποψη. Σε αυτό νομίζω ότι και η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής θα είναι αντίθετη. Ενώ, ξανατονίζω, είμαστε μαζί για την προσπάθεια να βελτιωθούν οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις για να γίνει ένα καλό έργο που θα λειτουργεί σωστά προς όφελος της περιοχής.
Για να κερδίσει λοιπόν ο κόσμος περισσότερα, γιατί εντάξει και με τις αποζημιώσεις, κύριε Γερόγλου, το ξέρετε και εσείς, γιατί σας τα λένε και οι συντοπίτες μας, ότι πρέπει να πάρουν καλύτερες τιμές. Οι άνθρωποι θα μείνουν, ας πούμε.
Οι δίκαιες αποζημιώσεις είναι το πρώτο θέμα, το έχουμε θέσει. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Ναι.
Το επόμενο διάστημα θα τα επικαιροποιήσω να τα καταθέσω ξανά, προκειμένου η νέα κυβέρνηση να πάρει θέση πάνω σε αυτά. Θεωρώ, δεν είχαν, η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση ως αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, να
δεχτούμε,
δεν είχε ξεκάθαρη θέση σε σχέση με τη βελτίωση των όρων. Νομίζω όμως ότι τώρα ως υπεύθυνη κυβέρνηση και μάλιστα με ενωπή εντολή θα πρέπει να πάρει θέση και να λύσει θέματα και προβλήματα. Το θέμα των, του ύψους των απαλωτριώσεων, του ύψους των αποζημιώσεων λύνεται σε ένα απλό τρόπο τον οποίο έχω προτείνει και μάλιστα δίκαια. Γιατί αυτό ζητάμε. Δεν ζητάμε ούτε υπερβολικές αποζημιώσεις, αλλά ούτε και αποκλήρωση κάποιων ανθρώπων.
Mm-hmm.
Άρα αυτό το οποίο λέμε ότι η αποζημίωση θα πρέπει να προσαυξάνεται ανάλογα με το ποσοστό της περιουσίας που παίρνει από τον κάθε ιδιοκτήτη, είναι μια δίκαιη αντιμετώπιση.
Mm-hmm. Ωραία.
Τώρα υπάρχουν και άλλα πολλά θέματα, έτσι. Αναφερθήκατε σε ένα, υπάρχουν πολλά θέματα με το αεροδρόμιο, τα οποία όμως, όπως σας είπα, μπορούν να γίνουν παράλληλα και τώρα, και αυτό θα πρέπει να κάνει το Υπουργείο. Τώρα οι απόψεις αν πρέπει να γίνει ή όχι σεβαστές είναι, αλλά νομίζω ότι έχει κρυθεί αυτό το αεροδρόμιο, πρέπει να προχωρήσει.
Έχει πάρει το δρόμο του δηλαδή, αυτό λέτε.
Και πρέπει να προχωρήσει.
Και πρέπει, έτσι.
Με σωστό τρόπο μεν, αλλά πρέπει να προχωρήσει.
Πρέπει να προχωρήσει. Επειδή είπατε ότι υπάρχουν και άλλα θέματα, ποιο θέμα βάζει ο Βασίλης Γκέρογλου σε προτεραιότητα?
Κοιτάξτε, έχω το πλήρως που σας είπα 13 παρέβαλα που έχουν να κάνουν και με την κατασκευή και με τη διαχείριση.
Ναι.
Και με συμπληρωματικά έργα. Το οδικό σύστημα, παραδείγματος χάρη πρόσβαση στο αεροδρόμιο, δεν προβλέπεται ολοκληρωμένα. Προβλέπεται μέσα από την παραχώρηση να κατασκευαστεί η σύνδεση με τον ΒΟΑΚ, περίπου στο σημείο που είναι σήμερα, δυτικότερα από την σήμερα, περίπου από Σελέμι. Με αυτό θεωρούν ότι έχει λήξει η ανάγκη για καλές οδικές συνδέσεις του αεροδρομίου. Νομίζω όμως ότι δεν είναι έτσι. Το αεροδρόμιο θα πρέπει να συνδέεται από κάθε κατεύθυνση με καλό δρόμο, και αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται να πάνε όλοι στο Ηράκλειο για να γυρίσουν να κατευθύνουν προς το αεροδρόμιο το καθέλι.
Σωστά.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χρειάζεται απευθείας συνδέση με τον νότιο άξονα, με τη Μεσαρά,
με την Ιερά Πέτρα, βέβαια. Έτσι. Έτσι.
Αυτά πρέπει να μπουν στο σχεδιασμό. Δεν γίνονται από τον ένα χρόνο στον άλλο, αλλά εάν δεν μπουν, δεν θα είναι έτοιμα μέχρι την επόμενη 7ετία, 8ετία, 10ετία που απαιτούν μεγάλα έργα.
Mm-hmm.
Πρώτερα έργα, όπως σύνδεση μέχρι τον όπιο άξονα με τη σημερινή του μορφή, μπορούν να γίνουν βεβαίως και να υπάρξει καλύτερη συνδεσιμότητα οδική διασύνδεση από ότι είναι σήμερα. Σε καμιά περίπτωση πάντα δεν μπορεί να λειτουργήσει το αεροδρόμιο με τις οδικές συνδέσεις που είναι σήμερα.
Ναι. Πάμε στο ΒΟΑΚ τώρα που είναι η μεγάλη πληγή της Κρήτης, γιατί έχετε κάνει ήδη μια ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Το προλάβατε και αυτό, και βεβαίως με όλη την εξέλιξη που είχαμε, εν πάση περιπτώσει, που η κυβέρνηση τώρα και ο νέος υπουργός είπε ότι ήταν ασχής επί χάρτου, ας πούμε, όλα αυτά που παρουσίαζε ο προηγούμενος υπουργός, ο σύντροφος Σπίρτζης.
Εντάξει, εγώ αυτά τα αντιμετωπίζω με τα
Σας χάνω, δεν σας ακούω καλά, δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο με την κινητή τηλεφωνία.
Τώρα είμαστε καλά.
Τώρα, μάλιστα, εκεί θέλω να μου μιλάτε, ναι. Πείτε μου, επειδή είναι σημαντικό το θέμα, θέλω να τα ακούσουμε.
Αντιμετωπίζομαι την πλαστικότητα, γιατί και ο κύριος Πίρτης, όταν είχε αναλάβει, τα ίδια είχε πει για τους προηγούμενους, όταν αρχίσει επιχάρτου. Όμως, υπήρξε ένας σχεδιασμός από τον κύριο Χρυσοχοίδη, πάρα πολύ σοβαρός. Υπήρχαν δημοπρατημένα τμήματα του ΒΟΑΚ, και ο κύριος Πίρτης, προκειμένου να κάνει, λέει, νέα χάραξη, να δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο ΒΟΑΚ, ακύρωσε τα δημοπρατημένα τμήματα, όπως το Πάνορμο Εξάντη, το οποίο είχε ανάδοχο. Μια απόφαση χρειαζόταν να ξεκινήσει ο ανάδοχος την υλοποίησή του. Ανέτρεψε το σχεδιασμό του Ξοχοίδη, γιατί δεν ήταν καλός, και έκανε ένα νέο. Αυτός ο νέος σχεδιασμός λοιπόν επί 4 χρόνια που γινόταν είναι μόνο ένα σκίτσο. Εγώ ερώτημα βάζω. Άρα λοιπόν, τι ζήτησα τον κύριο Καραμανλή. Ζήτησα, κύριε Καραμανλή, δώστε μας όλα τα έγγραφα, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα για το ΒΟΑΚ, με βάση το σχεδιασμό που είχε ανακοινώσει ο κύριος Πίτσης. Να δούμε σε ποιο στάδιο είναι.
Ναι.
Να δούμε αν και να δει η κυβέρνηση να μας πει τι σκέφτεται. Θα συνεχίσει εκείνο το σχεδιασμό. Θα τον αλλάξει από την αρχή, θα φάει άλλα 4 χρόνια για να σχεδιάζει. Θα προκηρύξει συγκεκριμένα έργα. Θα επαναπροκηρύξει τμήματα του ΟΑΚ που είναι συμβατά. Γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τη μια καθυστέρηση της μια κυβέρνηση, με την καθυστέρηση της άλλης, και είναι όλες μέσα, όλες, έχουν γίνει μόνο, όπως ξέρετε, περίπου 60 χιλιόμετρα για τον ΒΟΑΚ. Είναι επομένως ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τώρα είναι επίκαιρο και δεν ήταν πριν 15 χρόνια, ας πούμε,
πολύ.
Οι κυκλοφορίες έχουν ανέβει πάρα πολύ.
Έτσι.
Αλλά πλέον έχουν τελειώσει αυτά τα επιχειρήματα που μας έλεγαν, έχουν τελειώσει τα μεγάλα οδικά έργα στην υπηρετική χώρα. Έχει τελειώσει δηλαδή η υποχρέωση του δημοσίου, αν θέλετε, προς την υποχρεωτική χώρα, και η μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στην Κρήτη μπορεί να καλυφθεί τώρα. Μπορεί τώρα, και αυτό μπορούσε και το προηγούμενο διάστημα, να έχει γίνει πράξη από τη στιγμή που τα μεγάλα έργα στην υπόλοιπη χώρα ολοκληρώθηκαν. Τα τελευταία 700 εκατομμύρια τα έδωσε ο κ. Σπίτι στις μεγάλες εταιρείες προκειμένου να επισπεύσουν, λέει, τα έργα, και επειδή χάσανε λεφτά από τα διόδια που μειωθήκανε. Και μετέφερε όλα τα χρήματα που ήταν στο πρόγραμμα προστελαστιμότητα του παραχωρησιούχου.
Nice.
Και γι' αυτό δεν είχε λεφτά να κάνει το ΒΟΑΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Μετέφερε 704 εκατομμύρια στους παραχωρησιούχους λόγω μειωμένων εσόδων, λέει, από τα διόδια. Λόγω αύξησης των αναγκών. Το ξαναλέω.
Ναι.
Κατανοητό. Επομένως, τώρα θέλουμε όλα τα στοιχεία και ένα ξεκαθάρισμα την πλευρά της κυβέρνησης για το τι θα κάνει με τον σχεδιασμό που υπάρχει, εάν χρειάζεται να τροποποιηθεί, εάν χρειάζεται απλώς να ενοποιηθεί το σύστημα δημοπράτησης, να μην είναι το ένα παραχώρηση στο άλλο ζήτηση, στο άλλο δημόσιο έργο, να είναι με ενιαίους κανόνες και φυσικά να είναι από το γκίσαμο μέχρι την θητεία.
Εννοείται.
Είναι το ένα σκέλος του οδικού συστήματος Κρήτης. Και φαντάζεστε τώρα, όταν ο ΒΟΑΚ, που έχει τεράστιο οικονομικό ενδιαφέρον, τεράστιο αναπτυξιακό ενδιαφέρον και πελαγοδρομούμε τόσα χρόνια, ο ΝΟΑΚ, ή εν πάση περιπτώσει η οδική πρόσβαση προς τον Νότο, πως έρχεται και ετεροχρονίζεται και αυτή περαιτέρω. Όταν ο ΒΟΑΚ, που έχει οικονομικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη, άμεσο εννοώ, καθυστερεί τόσο, όταν έχουμε τόσα θύματα, όταν έχουμε ζητήματα ασφάλειας, ότι καθυστερούμε και δεν επιστεύουμε, φαντάζεστε πόσο μετατίθεται ο ΝΟΑΚ, που ο ΝΟΑΚ δεν εξυπηρετεί άμεση ανάπτυξη, αλλά μπορεί να προκαλέσει μια τεράστια ανάπτυξη, και πρέπει να γίνει βεβαίως σωστά για να γίνει αυτή η ανάπτυξη με τον τρόπο που θα ωφελήσει και την Κρήτη και τους κατοίκους.
Ωραία. Περιμένετε απαντήσεις λοιπόν. Τέθηκαν τα ερωτήματα και πάμε τώρα, κύριε Γκέρογλου, σε ένα θέμα που μαζί τουλάχιστον το έχουμε συζητήσει, δεν ξέρω πόσα χρόνια το συζητάμε, ας πούμε, γιατί είναι αδικία για μια δομή η οποία είναι απαραίτητη πλέον να το λέμε και να το ξαναλέμε. Πρέπει να βελτιωθούν οπωσδήποτε οι καταστάσεις για τους ανθρώπους του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, συζητάω. Και εσείς ζητάτε να αναβαθμιστεί αυτό το πρόγραμμα επιτέλους, διότι πλέον οι ανάγκες είναι διαφορετικές, έτσι.
Κοιτάξτε, το 2013, όταν ανέλαβα την ευθύνη στο Υπουργείο Εργασίας ως υπουργός, είχε ληφθεί απόφαση για την ιδιωτικοποίηση του προγράμματος. Αυτό ανετράπη. Ανετράπη από την προγραμματική συμφωνία που τότε υπέγραψε η κυβέρνηση συνεργασίας, και με τις πολιτικές αποφάσεις που πήραμε και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα ξαναζωντάνεψε και δρομολογήθηκε, ούτως ώστε να έχει τις προϋποθέσεις να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες που υπήρχαν και τότε εν μέσω της, στην καρδιά της κρίσης, αλλά και στη συνέχεια, γιατί ποτέ δεν θα πάρουν αυτές οι ανάγκες. Εδώ και καιρό είχαμε κάνει δεύτερη ενέργεια και μια μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα με όλους τους εργαζόμενους, που καταφέραμε να πείσουμε ή να αποσπάσουμε από την κυβέρνηση την δέσμευση και την απόφαση να προχωρήσει την σταθεροποίηση πια της εργασίας των ανθρώπων που 15 χρόνια τώρα εργάζονται. Έτσι λοιπόν να υλοποιήσει δηλαδή το νόμο 4199 που είχαμε ψηφίσει το 2013 και που προέβλεπε ακριβώς την ένταξη των δομών αυτών στις υπηρεσίες των Δήμων, στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Σήμερα είμαστε σε ένα μεσοστάδιο. Έχουμε ένα πρόβλημα με ορισμένους Δήμους που δεν έχουν στείλει ακόμα αυτά τα οποία πρέπει, αλλά και το Υπουργείο δεν έκανε συγκεκριμένες ανακοινώσεις στις προγραμματικές δηλώσεις. Γι' αυτό λοιπόν κατέθεσα την ερώτηση για το βοήθεια στο σπίτι, να δούμε τι γίνεται με την προκήρυξη και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την πρόσληψη των ανθρώπων που ήδη εργάζονται 15 χρόνια και βέβαια για την πρόσληψη του νέου απαραίτητου δυναμικού που θα χρειαστεί για να συμπληρώσει αυτές τις δομές, διότι και πολλοί έχουν ταξιδοτηθεί και υπάρχουν πάρα πολλές νέες ανάγκες και πολλά κενά. Η ολοκλήρωση επομένως αυτής της διαδικασίας είναι πολύ σημαντική και ταυτόχρονα καταθέτω ξανά τις προτάσεις για την αναβάθμιση του προγράμματος με την προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού και αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα είναι πλέον πολλών ετών, 15 ετών και πάνω είναι όλα. Δουλεύουν σε καθημερινή βάση επαγγελματικά. Χρειάζεται ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων και του τεχνολογικού εξοπλισμού για να γίνεται ποιοτικότερη δουλειά. Ποιοτικότερη δουλειά.
Πολύ ωραία.
Αυτό είναι το σκεπτικό της ερώτησης για το βοήθεια στο σπίτι. Είναι ένα πρόγραμμα εμβληματικό για μας. Ένα πρόγραμμα που μαζί με άλλα που έχουν σχέση με την κοινωνική πολιτική έχουν δημιουργηθεί από το ΠΑΣΟ, είναι και συμβολικό και ουσιαστικό. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πάμε πίσω σε σχέση με την πρόοδο που υπήρξε σε σημαντικά ζητήματα τα προηγούμενα χρόνια.
Έχω ακόμα να σας κάνω μια ερώτηση, όχι μόνο μία, αλλά εν πάση περιπτώσει, σχετικά με τις αλλαγές με τον Κλεισθένη. Τώρα, πώς το βλέπετε εσείς, κύριε Γερογλού? Είναι μια παρέμβαση, γιατί άλλο ψήφισε ο κόσμος σε πάση περιπτώσει στις εκλογές και άλλο πάει να κάνει κυβέρνηση τώρα? Πώς το βλέπετε εσείς?
Το μπάχαλο δεν διορθώνεται με τερατούρ. Η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε μπάχαλο και τώρα προσπαθούν με αλχημίες να τα διορθώσουν. Θα σας πω μόνο τούτο. Ο προϋπολογισμός λέει θα περνάει αυτός που θα έχει τους λιγότερους ψήφους.
Παιχνίδι να γίνεται δηλαδή.
Κοιτάξτε, πάνε να βρούνε μεθόδους και στην αναζήτηση αυτή ξεχνούν ότι υπάρχει η αρχή της πλειοψηφίας, υπάρχει η αρχή της δημοκρατίας και όλα αυτά. Και η ανάγκη των πολιτών βεβαίως την ίδια ώρα να λαμβάνονται αποφάσεις και να λύνονται προβλήματα. Αυτά λοιπόν τα οποία έχει να πούμε μεσολάβησαν εκλογές. Δεν διορθώνονται όλα. Μεσολάβησαν εκλογές. Δεν διορθώνονται όλα. Και πάση περιπτώσει, επειδή θεωρητικά μιλούμε, το πρόβλημα δεν έχει αναδειχθεί. Θεωρητικά λέμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να αφήσει η κυβέρνηση να λειτουργήσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 19 και να φανεί εάν υπάρχει διάθεση στις τοπικές κοινωνίες να συνεννοηθούν. Διότι εμείς προκαταβολικά λέμε δεν υπάρχει διάθεση να συνεννοηθούν. Γιατί το λέμε αυτό? Πρέπει να τα αφήσουμε να εξελιχθεί. Αυτή είναι η άποψή μου.
Ναι.
Και με βάση τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν να νομοθετήσουμε συνέχεια βελτιώσεις. Αν παραδείγματος χάρη υπάρχει αίσθημα ευθύνης, κανείς δήμος δεν θα μείνει χωρίς προϋπολογισμό. Γιατί εκλέχτηκε, κύριε, είτε στην πολίτευση είτε αντιπολίτευση, να λαμβάνετε αποφάσεις.
Έτσι.
Τόσο, μη μου πείτε ότι είναι ζητήματα αρχών της ιδεολογίας, δεν ξέρω τι άλλο.
Ναι, καλά, εντάξει.
Διαφωνούν σε ορισμένα θέματα. Άρα θα πρέπει, όχι, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, είναι σεβαστές. Άλλο λέω, το θέμα του προϋπολογισμού. Εάν στο κορυφαίο θέμα του προϋπολογισμού δεν υπάρχει σύνθεση, τότε είναι πρόβλημα άλλο. Δεν είναι πρόβλημα μόνο του συστήματος, που είναι προβληματικό μπάχαλο, σας είπα. Προβλέπω λοιπόν ότι θα πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα πριν αυτό εμφανιστεί. Αφενός μεν αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα, δηλαδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα βγει λάδι, γιατί ας λέει, κύριοι, εσείς το αλλάξατε πριν κάνει εφαρμοστεί το νόμο. Και θα φέρουν ρυθμίσεις που θα δημιουργήσουν τερατογένεση. Είναι τερατογένεση η ιχτρά μειοψηφία, η ιχτρά μειοψηφία, να κυβερνάει και να κάνει την πάντα την πλειοψηφία. Απ' την άλλη μεριά, είναι μεγάλη αντίφαση ένας δήμαρχος που πήρε 50% στο λαό, να μην έχει τη δυνατότητα να περάσει αυτά που πρέπει. Αυτή λοιπόν, αυτό το μπάχαλο λοιπόν που δημιούργησε ο Κλισθένη, κάθε άλλο παρά Κλισθένη, αυτό το μπάχαλο που δημιούργησε, προφανώς και πρέπει να αντιμετωπιστεί, και επόμενες εκλογές θα πρέπει να γίνουν με άλλο σύστημα και με άλλη αντίληψη.
Δεν ήμασταν όριμοι να δεχτούμε ένα τέτοιο σύστημα, νομίζω, κύριε Γερόγλου.
Μα το σύστημα αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Ο δήμαρχος που παίρνει έστω στο δεύτερο γύρο 51%
πρέπει να
έχει και 51% τουλάχιστον.
Να μπορεί να λειτουργήσει, δεν γίνεται διαφορετικά.
Αλλιώς έπρεπε να αφήσει αυτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Όχι σε όλη, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
Ναι.
Πολλές χώρες της Ευρώπης, για να είμαι ακριβής. Όποιος βγει πρώτος είναι ο δήμαρχος. Και αυτή η αναλογική όλη και υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όποιος βγει πρώτος είναι ο δήμαρχος. Αυτό είναι σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Από τη στιγμή όμως που πάμε στο δεύτερο γύρο, γιατί θέλει ο δήμαρχος να έχει το 50% συν 1, τότε θα ακολουθήσει υποχρεωτικά και η πλειοψηφία αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο με το αντίστοιχο ποσοστό ως απλή αναλογή.
Ναι.
Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα είπαμε όταν ψηφιζόταν ο Κλισθένης, δεν μας άκουσαν, είχαν άλλες σκοπιμότητες στο μυαλό τους.
Ναι, βέβαια.
Ναι. Και τώρα δεν διορθώνονται όλα, έτσι. Ούτε διορθώνονται όλα και ούτε πρέπει να πάμε με, όπως σας είπα, με τερατογένεση να λύσουμε τον μπάχαλο. Το μπάχαλο αντιμετωπίζεται πιο εύκολα διαφορετικά, με πολιτική πίεση από τους πολίτες. Ούτως ώστε οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο να συνεννοηθούν για τα βασικά και ας έχουν τεράστιες διαφωνίες στα υπόλοιπα, στα μικρά ή σε αυτά που πραγματικά διαφωνούν. Εδώ λοιπόν, είμαστε αντίθετοι με την πρωτοβουλία που παίρνει η κυβέρνηση, και θα έλεγα κάθετα αντίθετοι, οριζόντια αντίθετοι. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί με αντισυνταγματικές ρυθμίσεις, με ρυθμίσεις που έρχονται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές της δημοκρατίας, την αρχή της πλειοψηφίας.
Ναι.
Η αρχή της πλειοψηφίας καταργείται. Είναι μια σοφιστία ανθρώπων του γραφείου το ότι ο προϋπολογισμός θα ψηφίζεται, λέει, μόνο, κοιτάξτε, δεν θα ισχύει η ψήφος ορισμένων συμβούλων. Ψηφίζεται, λέει, μόνο όσοι είχαν προτείνει.
Θα πηγαίνουν για καφέ αυτοί.
Μα καταργείται η βασική συνταγματική αρχή της ισοψηφίας.
Απίστευτο.
Δεν γίνεται η ψήφος της δικής σας να έχει 100% ισχύει, εμένα 50% του αλλού καθόλου.
Ναι.
Αυτά είναι τώρα σοφιστίες και τι να πω. Δεν μπορούν να δώσουν λύσεις σε όλα. Αυτό θέλω να σου πω.
Ναι.
Σε αυτό που θα μπορούσε να υπάρξει μια σύγκριση είναι σε αυτό που λέει να δημιουργηθούν συμπράξεις.
Ναι.
Και τώρα μπορούν να δημιουργηθούν. Αλλά εάν δημιουργηθούν συμπράξεις, αυτές να είναι ως προϋπόθεση για να υπάρξει πλειοψηφία στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Mm-hmm.
Θα πρέπει να δημιουργηθεί η σύμπραξη για να έχει ο Δήμαρχος πλειοψηφία στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Γιατί το λέω, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Γιατί το λέω. Το νομοθέτημα προβλέπει να δώσει πλειοψηφία σε αυτές τις δύο επιτροπές χωρίς να υπάρξει σύμπραξη και χωρίς να υπάρξει συνεννόηση. Άρα σε αυτό το επίπεδο, εάν είχε άλλη αντίληψη και συνέδεε τις συμπράξεις, τις συνεργασίες δηλαδή, τις ανεκολογικές, με τη δημιουργία πλειοψηφία στα όργανα θα ήταν σε μια σωστή κατεύθυνση. Τώρα δεν το βλέπω.
Να μου πείτε και μία τάκα για την παραπομπή Πολάκη, πώς το είδατε? Μία τάκα μόνο θέλω, έτσι.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει παραπομπή. Υπάρχει ένα αίτημα από τις αγγελικές αρχές, όπως γίνεται χρόνια τώρα προς την Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη Βουλή, να συνεχιστεί μια διαδικασία δικαστική, δηλαδή να έρθει η αρχηγία του βουλευτή και να προχωρήσει η διαδικασία προβλέπεται από τον νόμο. Αυτό γίνεται πολλά χρόνια τώρα. Η Βουλή λοιπόν ως αρμόδια δίνει άρση ασυλίας σε όσες περιπτώσεις δεν αφορά τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν αφορά τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα να δίνει άρση ασυλίας. Επομένως θεωρώ φυσιολογική την απόφαση της Βουλής να συνεχιστεί. Εφόσον ο άνθρωπος έχει όλα τα δίκαια με το μέρος του όπως υποστηρίζει, δεν νομίζω οι δικαστές να είναι με διαφορετικό μάτι. Να πω και κάτι, ότι είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο το υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να πάει με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Γιατί είναι απαράδεκτο? Τα ίδια αδικήματα ακριβώς, αν τα είχε κάνει στην διάστημα που δεν ήταν υπουργός. Θα είχε φάει τις ίδιες μηνύσεις, θα είχαν γίνει οι ίδιες μηνύσεις και θα είχε έρθει το ίδιο αίτημα. Ο βουλευτής δεν μπορεί να επικαλεστεί τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
Μάλιστα.
Επομένως, ένα απλό παράδειγμα, σας λέω, είναι εντελώς έολη η επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εάν υπάρχει σκοπιμότητα, αν μπούμε στις πίες της συζήτησης, αν υπάρχει σκοπιμότητα, αν υπάρχει σκάνδαλο, αν είναι κακός ο μηνυτής ή ο άλλος, θα υπάρχει, θα είναι θέματα που δεν τα συζητάει η Βουλή, θα συζητηθούν στο δικαστήριο. Δεν τα συζητάει η Βουλή. Η Βουλή λέει μόνο την εξής άποψη. Η πράξη για την οποία ζητείται η άρση είναι στα πλαίσια του καθήκοντος του βουλευτή. Ναι, τον προστατεύω. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό για να ξέρει και ο κόσμος? Όταν κάνω εγώ μια ερώτηση, παράδειγμα προς ένα μεγάλο οικονομικό παράγοντα, μια μεγάλη εταιρεία.
Ναι, ναι.
This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
Προσωπική ασυλία την άλλη μέρα με έχει κλείσει μέσα αυτό.
Βέβαια.
Διότι θα μπορεί να αποδείξει ότι ξέρεις με σκοφάνηση, με έκανε μέλη.
Ναι, και έπαθα ζημιά και τα λοιπά. Ναι.
Εγώ όμως απλώς είπα ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτός ζει εις βάρος, έτσι, λειτουργεί εις βάρος μιας περιοχής ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο για να μπορεί να κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αλλιώς δεν θα γινόταν καμιά ερώτηση. Καμιά ερώτηση στη Βουλή δεν θα γινόταν που να έφυγε ζητήματα. Δηλαδή τώρα είναι νομίζω κατανοητό.
Αλλά
στην περίπτωση που έχεις μια πολλοδομική παράβαση, που έχεις χτύπα ξύλο, ένα τροχαίο, που έχεις οτιδήποτε έχει ο απλός πολίτης. Όλα αυτά δεν μπορεί να είναι στο πλαίσιο της βουλευτικής ασυλίας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η άρση της ασυλίας καλώς έγινε προκειμένου να αποδειχθεί, δεν μπορεί να αιωρείται κιόλας μια κατηγορία για τον άνθρωπο εφόσον όπως υποστηρίζει δεν υπάρχει. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μην μένουν αιωρούμενες κατηγορίες.
Μάλιστα. Ωραία. Το κλείνουμε και αυτό. Αλλά μου έρχεται τώρα ή το επόμενο. Όχι, μισό λεπτό. Με το κοινάλ τι θα κάνετε? Συζητήσατε?
Αλλαγή δεν υπάρχει. Κύπρος Κινάλ. Εσείς δημοσιογραφική εφεύρεση είναι αυτό. Κίνημα αλλαγή.
Ναι, το κίνημα αλλαγή τέλος πάντων.
Ναι.
Είστε καλά, εντάξει με την κυρία Γεννηματά, όλα καλά?
Εμείς ξεκινήσαμε την δουλειά στη Βουλή,
ναι,
και με την πρώτη κιόλας συζήτηση στην Ολομέλεια φάνηκε ότι η άποψη του κινήματος αλλαγής και του χώρου που εκφράζει, του σύγχρονου σοσιαλδημοκρατικού φορέα στην Ελλάδα, είναι όχι μόνο απαραίτητη για τη χώρα, αλλά και καθοριστικός παράγοντας για να προχωρήσουμε σωστά.
Μάλιστα.
Στην ομιλία μου στη Βουλή εξήγησα ότι δεν μπορεί με τις αντιλήψεις οι οποίες υπάρχουν και έχουν πλέον παγιωθεί στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο ασχολείται μόνο με την ενίσχυση των οικονομικά ισχυρών και δευτερευόντως με τα άλλα ζητήματα, πιστεύοντας ότι τα κοινωνικά προβλήματα θα αντιμετωπιστούν από την ίδια την αγορά. Ο αυτοματισμός της αγοράς, η αυτορύθμιση της αγοράς θα λύσει τα κοινωνικά ζητήματα. Και δεν μπορεί η αντίληψη που υπάρχει στην Ευρώπη από μια μειοψηφία. Αλλά στην Ελλάδα έχει μια κοινή δύναμη λόγω ειδικών συνθήκων και ριζοσπαστική αριστερά, που πιστεύει ότι μόνη της λειτουργεί η οικονομία και παράγει πλούτο, και το μόνο μέλημά τους είναι να υπερφορολογούν για να διαχειρίζονται αυτούς που φτωχοποιούνται στην υπερφορολόγηση. Με αυτές τις δύο αντιλήψεις δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Χρειάζεται σύνθεση. Και τη σύνθεση αυτή την κάνει η ίδια η πολιτική αντίληψη δικιά μας, που μιλάει για σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης και ταυτόχρονα κοινωνική δικαιοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με μικρά ή μεγάλα ποσοστά ή ύπαρξη των κομμάτων, η ανάγκη ύπαρξη των κομμάτων, αλλά με το τι εκφράζουν, ποιες ανάγκες εκφράζουν, ποιες πολιτικές εκφράζουν, και εμείς εκφράζουμε διαφορετική πολιτική. Με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε χαόδες διαφορές και στα εθνικά ζητήματα, και σχέση με την ανάπτυξη, και σχέση με την αντίληψη για τη δημοκρατία, πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερο. Αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί αυτονόητες τις κοινωνικές ανισότητες και μη αντιμετωπίσιμες. Εμείς το αντίθετο. Επομένως, ο χώρος, ο πολιτικός τον οποίο εκφράζουμε και οι κοινωνικές δυνάμεις από τους εργαζόμενους του αγρότη και του μικρομεσαίου, τους νέους ανθρώπους και επιστήμονες, μπορεί αυτή η ανάγκη και η πολιτική επεκτεργασία η δικιά μας να συμβάλλει για την πορεία της χώρας και βεβαίως να δώσει βιώσιμες λύσεις για αυτά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Είναι λοιπόν καθοριστικός ο ρόλος μας. Είμαστε εδώ με την υπεύθυνη αντιπολίτευση, αλλά ταυτόχρονα δυναμική και προγραμματική.
Ωραία. Λοιπόν, ξεχάσατε κάτι, γιατί τα πάμε όλα νομίζω. Δεν ξεχάσαμε πράγμα, ε.
Πολλά μπορεί να συζητήσει κανείς. Καλά είναι.
Ωραία. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά.